habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha sebtembarna waa 4-iyo-toban sanadkuna waa 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadduna caawa waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad ka soo jeeda qowmiyadda oromada etoobiya oo lagu dilay gudaha magaalada hargeysa.
waxaan farayaa dadweynaha ree jamhuuriyadda somalilan inay dadka oromada ah ama etoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaata u geysan. waa ogsoontihiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kantaroolka caabudle, midna lagu dhaawacay, meydkoogu wuxuu yaallaa talaajada dakhtarka hargeysa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaaliya iyo hay-addii maamulaysay hawada soomaaliya oo heshiis ku kala seexday kanada.
heshiinka aan la saxiixanayna shirkadda icawa aan la saxiixanayna ayuu ahaa, isagana wuu noo soo dhammaaday. wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawadii loo wareejinayay in laga maamulo waddanka gudihiisa. heshiiska ugu dambeeyey ayaan la saxiixanayna shirkadda icawa.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan carruurdii saddexaad ee bandhigta buwaagta magaalada muqdisho oo halkaasi ka furan maalintii labaadna socota.
doodii gaabneed iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay khamiista maanta inuusan wax heshiisa la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha senatka dimuqraadiga, heshiiskaas oo ku saabsanaa sida laga yeelayo dhallinyarada dalkan ku yimid caruurnimada, kuwaasoo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama. heshiiskaas oo uu meesha toddobaadkii hore uu ka saaray madaxweyne trump. hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga nancy pelosi iyo hogaamiyaha senatka ee dimuqraadiga jack schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne trump ay isla garteen in dib loo dhigo loo soo celiyo heshiiskii sharciga ahaa ee daka oo ay ku jiraan 800,000 oo qof, kuwaasoo dalkan yimid iyagoo caruur ah. pelosi iyo schumer ayaa sheegay in qorshaha ay gaareen uu ku jiro xirmo ammaanka xuduudda ah oo laga reebay dhismaha gidaarka xuduudda mexico. madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in aanan wax heshiis ah laga gaarin arrinka daka, isagoo sheegay in marka hore laysku raaco heshiis ballaarna laga gaaro ammaanka xuduudda.
rusiya iyo belarus ayaa waxa ay bilaabeen dhoolo tus military, kaasi oo walaac ku abuuray xubnaha isbahaysiga nato oo ka walaacsan heerka dhoolo tuskaasi uu leegyahay iyo weliba qalabka lagu soo bandhigay. wasaaradda difaaca ee rusiya ayaa sheegtay in ilaa iyo 2,700 oo qof ay ka qayb qaadanayaan dhoolo tuskaasi dhacaya, ilaa iyo 6 meeloodna lagu qabanayo oo ku kala yaala rusiya iyo belarus. waxaa sidoo kaleeto ka qaybgelaya ilaa iyo 70 duuradood, 250 tangi iyo ilaa iyo 10 ka mid a maraakiibta dagaalka. qoraalka wasaaradda difaaca ee rusiya ayaa intaasi waxa uu ku daray in tababarkaasi militari uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac, isla markaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn.
saraakiisha waddanka afghanistan ayaa xaqiijiyeen kooxda isku magacowday dowladda islaamiga ee isis ay 2 qof ku gowraceen gudaha waddankaasi, kuwaasoo afduub ahaan ay u haysteen. gudoomiyaha gobolkaasi konar waxiid kalemidhay ayaa v o a u sheegay khamiista in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka manogoy, isagoo intaasi ku daray inay dadka ay gowraceen aysan wax xiriira la lahayn dowladda. kooxda isis faraceeda afghanistan ee ka jirta gobolka khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyaan, iyagoo ku eedeeya in labadaasi qof ay ahaayeen basaasiin maraykanka u shaqaynayay. sidoo kale warbaahinta ay gacanta ku hayso kooxdaasi isis ee waddanka syriya ayaa iyaduna waxa ay ku warantay oo ay soo daabacday sawirada labadaasi qof ay abduubka u haysteen iyagoo xiran dharkii maxaabiista, gaar ahaan kuwa guwantana mabeeyo kale.
dab ka kacay dugsi diineed oo ku yaala magaalada kuala lumpur ee dalka maleeshiya ayaa waxaa ku dhintay 24 qof. saraakiisha dabka damiga ee dalkaasi Malaysia ayaa waxay sheegeen in dabkaas uu ka kacay dugsiga Darul Quraan ittifaqiya oo isagu uu ka soo bilowday dabqa ugu sarreeya dhismaha halkaasi oo ardadu ay hurdeen. Dabanayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da'doodu ay u dhaxayso 13 ilaa 17 jir, laba macalin ayaa awood waayay inay dabkaasi ay ka soo baxaan, kaasi oo xiray albaabka kaliya iyadoo la sheegay in daaqadahana ay ku xiraayeen shabaqyo bir. Guurjoogyaal ayaa waxay sheegeen in la maqlay ardada oo gargaar codsanaya, waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen xaqiiqa dabka. 18 kale oo ka mid ah ardada dugsigaasi ayaa la soo badbaadiyey, waxaana 6 ka mid ah la dhigay cusbitaalka iyadoo xaaladooduna ay haatan tahay mid aad u daran. Sababta dhalisay dabkaasi ayaa la sheegay in baaritaan haatan uu ku socdo, hase ahaatee saraakiisha ayaa rumaysan in dabka uu ka dhashay korontada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysan waa VOA. Sidaad idaacaddeenu shalay ku maqasheen, ugu yaraan 20 qof oo Soomaaliya ayaa habeenkii Isniinta uu soo galayay lagu dilay deegaanka Hawda ee bariga Ethiopia. Dilalkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeyay maalmihii la soo dhaafay dadka Oromada iyo Soomaalida. Haddaba dadkaasi la laayay oo u badnaa dad ganacsata ah ayaa waxaa dilkoodu u saameeyey Soomaaliland oo ay ku nool yihiin qaxooti fara badan oo gobolka Oromada Itoobiya kasoo jeeda, waxaana galbeedka Hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qowmiyadda Oromada ee dalka Itoobiya. Wariyaha V O A Hargeysa Sagal Mustafa ayaa warbixintan soo dirtay.
Wasiirka Dowladaha Amniga ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ka hadlay dad Soomaali ah oo lagu dilay deegaanka Hawaday ee waddanka Itoobiya. Dadkaasi oo ka soo jeeda deegaanada ay Soomaalidu degto, wasiirka oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
"Waa ogsoontii maan filayaa inay dad badan oo magac Soomaaliyeed jeegta guud ahaanba meel kasta ka soo jeedaan ay ku dhinteen muxuu ahaa dowladda muxuu ahaa deegaanka dowladda Itoobiya. Meesha la dhaha Waday iyo agagaarkeyga runtii dad fara badan baa halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad Itoobiyaana oo degan halkaasi. Kamida qowmiyadaha Itoobiya qayb ka midihi ay laayeen. Runtii aad iyo aad baan ugu xunahay dadka Allaha u naxariisto. Waxay kasoo kala jeedaan deegaanada Soomaalidu ku kala nooshahay sidaan kuu sheegay. Allaha u naxariisto dadka. Ugu yaraan ilaa 28 maalin keena jigjiga sidii lay sheegay xalay. Intii kale meelay kala joogaan in la soo qaada laga yaaba in halkaa lagu aaso."
Wasiirka dawladdu waxa uu sidoo kale ka hadlay 2 qof oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada oo lagu dilay duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, isagoo sidoo kalena bulshada Soomaaliland ku dhaqan ugu baaqay in aan wax dhiba loo geysan dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha Soomaaliland.
Dadka la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta, Hargeysa joogta, Boorama joogta, Gabeel joogta, dalkeenna siduu u dhan yahay kala joogta. Waxaan farayaa dadweynaha reer Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka Oromada ah ama Itoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan. Waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontaroolka Cabdulla, ninna lagu dhaawacay. Meydkoogu wuxuu yaalaa talaajada muxuu Hargeysa, dhakhtarka Hargeysa. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin, ha la ilaaliyo. Waxaan farayaa dhammaan baciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ah ilaaliyaan. Dadweynuhuna waa dhinta kuwaasi soo noqon maayo inaana wax dhibaata halka ka geysa ma farayaa.
Dhinaca kale, wasiirka dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Maxille Boqorre ayaa sheegay in baaritaan lagu wado arrintani waxyaabaha keenay dilkan loo geystay Soomaalida.
Wasaaradda arrimaha dowladda ahaan safaaradda Itoobiya waxay joogtaa imika herer area ay joogtaa, ilaa jijigay imaanayaan. Waxaa la baarayaa kiiskaasi sida uu dhacay. Dadkaa dhintay Allah u naxariisto. Soomaali oo dhan baa magaca Soomaaliyeed oo dhan baa ku jira meeshu doonaha jooge. Markaa waxaa waajib uun kiiskan waan baarinaa inta go'aan rasmi laga gaadhiyo. Itoobiyaan waan ka wada xidhnay inta go'aan rasmi aan gaarayno in nabadgelyada dhinaceena la ilaaliyo oo dadka wax loo dhimin.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
wanaagsan ayaan dhigsaal markale indhilana ayalkaad uun lagal socotaana oo alaanta Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigisanaysan Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalayto waxa uu dood ka yeeshay go'aankii dhawaan dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF oo loo gacan geliyay dowladda Itoobiya. Doodaasi kadib ayaa baarlamaanku waxa uu saaray guddi arrintaasi soo baara go'aan ka soo saara. Wariyahana Zainab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Inkasta oo kulankii sabtidii la soo dhaafay uu koorom la'aan ku baaqday ayaa misana fadhigii shalay xilibaadnada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay dood adag ka yeesheen qaraarkii xukuumadda ka qaadatay diidistii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhaga iyadoo arrintan ay guddi u saareen isla markaana guddiga markuu arrinta ka soo talabixiyo natiijada dib loogu soo celin doono xilibaadnada baarlamaanka haddaba maxaa guddigan laga fili karaa waa kan Maxamed Cumar Geedi wasiirku xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska
ee qaraar kasto talay qaraar baal marsan shuruucda dalka u yaala inuu yahay ayaan aaminsanahay dhanka kale waxaan soo dhaweynaa in guddi loo saaro cidda marka dambiga yeelatana si gaar ah ayada ay dambigeeda u qaadato howlaha dawladnimo iyo systemka kale ay socdaan waxaan leeyahay guddiga baarlamaaniga ee Soomaaliyeed waxaa sugaya dhammaan ummada Soomaaliyeed waa la idinka warsugaya waxay u baahan tahay in loo sameeyo wax macquul gal ah oo ummada tan ay ugu qanacdo oo sharciga dalka iyo dastuurku waafaqsan inay ka soo baxaan ayaan rajaynayna adii dambi gaar ah yaratan lagu qaadan
xilibaanada ayaa aad ugu kala aragti duwan arintan qaar ka mid ah xilibaanada ayaa ku doodaya inay qald ahayd in dawladda Soomaaliya ay u gacan geliso sargaalkii oo ONLF ka tirsanaa dawladda Itoobiya halka kuwa kale ay iyagu difaaceen go'aanka golaha wasiirada gaareen 6 bishan Cali Xaaji Xirso oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidiisa ku aadan go'aanka laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ka hadlay.
Arrintan arrin aad u culus weeye oo saameynaysa qaranka, oo saameynaysa mataqaana midnimada ummadda Soomaaliyeed, oo saameynaysa dareenka dadweynaha Soomaaliyeed iyo arrintani tahay. Marka waxa loo baahan yahay in loo wajaho oo lagu eego in dad degan oo qabow oo mataqaana wax ku oola oo farsamo in loo dhexgalo ayay fiican tahay si aanay arrimuhu faraha uga bixin loona helo iyadoo la degan yahay oo la xasiloon yahay muraadka ugu dambeysa in la isla gaaro oo danta ummada iyo dalka iyo duulinimada ku jirto.
Maxaa laga fili karaa guddiga?
Guddidu inuu qaranimada ilaaliyo tanciyo weyn oo baarlamaanka uu sheego markay baaritaan dheer galaan oo qoto dheer guddidu waa inay baarlamaanka siisaa ma taqaanaa natiijada uu sheegta waxa ay baarayaan ma aha yaa dambi gelay yaa dambi gelin taas waa la soo dhaafay waxa ay baarayaan waxa weeye waxan dhahay qaranimada raadku ku yeelanaya hadii qaranimada naga duminayso guddidu waa inay tiraahdaa qaranimada ka weyn wax walba ma aha guddidu ma taqaanaa macallimiin imtixaan arday saxaysa ma aha inay isku qaataan ma aha guddidu waxa ma saxi karto waxana ma qabdi karto guddidu waxa baarlamaanka magacaabanaya waxaanay wakiil ka yihiin habka qaranimadeena aan u xajisan karayna inay ka soo shaqeyso qalad kasta ha dhaco qaranimada ka weyn.
Arrintan ayaa abuurtay xiisad siyaasadeed oo haraysay hay'adaha kala duwan ee dowladda walow kiiska hadda horyaalo golaha shacabka ee baarlamaanka. Bilan Bile Maxamuud oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ayaa qabtay in shaqo culus ay u taalo guddiga loona baahan yahay inay mas'uuliyad iska saaraan.
Arrintaasi horta waa arrin aad u culus, waa arrin culayskeeda leh. Waliba waxay saameysay baarlamaankii ayay kala qaybisay oo laba dhinac ka wada safteen, laba dhinac iskaga hor imaadeen. Shacabka Soomaaliyeedna waad garan kartaa sida ay kicitaanka u sameeyeen. Waxaan leeyahay guddigii loo saaray maaragtay waxaan leeyahay guddiga hool culus ayaa u taala, waxaana ka filaynaa wax bulshadii iyo shacabkii iyo dawladdi ay ku qanci karaan inay la yimaadaan oo ay arintaasii aad iyo aad ay uga baaraan degan waxa ay shacabka iyo madaxda dawladda ee saameysay arintani waxa ay ku qancin doonaan inay horta aad uga baaraan degan inay ka falaqeeyaan wax badan inay ka fakaraan aniguna waxaan ugu duceynaynaa haween ahaan waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay toofiq la waafajiyo haween ahaan anagu waxa mar walba ay dantu noogu jirtaa nabad ee shacab iyo dawlad iska soo horjeedo wayna dhibaysaa
si kastoo ay tahay xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto sidii arintan xal looga gaari lahaa waxaana shalay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah lagu qabtay dibad bax lagu taageeray waxqabadka xukuumadda muddadii ay jirtay si culayska hoos loogu dhigo halka xilibanada ka soo horjeeda xarigii qalbi dhagaxna ay iyaguna wadaan olole xoogan oo ay ku diidan yihiin talaabadii ay xukuumadu gaartay Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galaya
magalada muqdisho waxa maalintii labaad ka socda carwada bandhigga buugaagta oo sanadkii saddexaad muqdisho lagu qabanayo dadka carwadaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah cilmi baare u dhashay waddanka Britain Peter James Chonka oo afka soomaaligana ku hadla wariyeena Axmed Xasan Colaad ayuu u waramay
maanta waxaan soo bandhigay qaar ka mid research kaygii PhD-ga sanadihii la soo dhaafay PhD 1 ku tiirinay jaamacadda Edinburgh ee dalka Ingiriiska mawduuca PhD-da way ku saabsan tahay warbaahinta caalamiga ee afka soomaaliga so maanta wax yar oo ka tirsan ilmi baaristayda waan ka hadlay
sah way hayd ma marka maxaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadda aan aad u leegayso waxa kamid ah warbaahinta sida idaacadaha caalamiga kala soo qaatay oo VOA oo kale
aniga haga in baad istayd aniga waxaan heesanaya xiriir ama relationship oo u dhahay local media ee meel kale duwan ee dulka Soomaalida iyo warbaahinta afka Soomaaliga oo caalamiga ah dalka Soomaali ama dulka Soomaalida meel kasta aad tagto waxa jira local media sidiyan dadka u sheegan hadii aad hargeysa tagto waxaad ka heli kartaa wargeysyada oo ka hadlayaan xaaladda gooniga ee dowladda Soomaaliland iyo siyaasadda Soomaaliland laakiin waxaa kaloo jira warbaahin caalamiga sida VOA sida BBC Soomaaliya sida University TV oo kale oo ay ka hadlayaan arrimaha Soomaaliyeed guud ahaan oo ka gudbinaya xuduudo kala duwan kala qaybinaya geeska Afrika
la hadlaya geeska Afrika ma dadka Soomaalida ee ku nool
dadka Soomaaliya ha aniga waxaan heysanayaa sidee xaaladda warbaahinta ee u sameeni kara xaaladda siyaasadda iyo sidii dadka ay ka hadlayaan inay ka hadlayaan arrimaha siyaasadda
waxyaabaha kugu kalifa marka ina afka Soomaaliga barato ma arrimahaas
haga ku barato afka Soomaaliga
Soomaaliga ina barato
aniga سيدت سنة وان كبرني أفكس مالك ملاحظ جامعة لندن وان كبلا بي جامعة لندن نقارها ان اسكولك استواس لو يكن هالكاس فرصة وان هلاي ان كبرتو أفكس مالك كاتبنا هرقيس وان دقن جيري لبسانو كاتبنا كونفورت سوماليا وان كوشقين جيري حياة سموفال لبسانو أوكالي Sitastatena Sanatihila so tafe when see like when we see Berania Luka Afko Somalika wa Luka Hodana Sitastatena wa Afadagui so Malin Castle wa Subwan Ere Subwan one area so one see that in a Mahmaho Stupio when we were one Willie Dadalia.
Wadan marka maxaa ka faa'iiday oo erayada Soomaaliga ah buugaagtiin soo bandhig
haga aniga mis halkana fursad fiican way inaan soo bandhigo wixii aan ku sameeyay dalka Soomaaliya haga research keygi
halkan ku arag
ha wal aad baa u farasanahay inaan arko dadalin yar oo badan inay ka faa'iideen wixii buugaagta Korean iyo kubadada aqoonya hanada wax badan way ka faa'iideen karaan aad baa u farasanahay inaan arko dalin yar oo badan ay ka faa'iideen wa fursad dahaba in soo horumariyo luqada iyo dhaqanka afka Soomaaliga.
Peter James Junka oo afka Soomaaliga ku hadla isla markaantaasina ilmo baare u dhashay waddanka Britain ayuu kaasi ahaa wuxuu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay bandhigga buugaagta ee magaalada Muqdisho sanadkii 3aad halka lagu qabanayo wariyaha Ahmed Xasan Culaad ayuuna la hadlayay.
Ilaa iyo konta qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weerar ka dhacay waddankaasi Iraq. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheena VOA Xuseen Sahanuni.
Ugu yaraan konta qof ayaa geeriyootay halka tiro intaasi ka badan ay dhaawacmeen ka gadaal markii laba weerar lagu qaaday maqaaxi iyo bar ciidamada amniga ay ku leeyihiin koonfurta Iraq waa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo ciidamada amniga ee dalkaasi Iraq. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay maleeshiyo hubaysan inay jireen maqaaxi ku taala meel u dhow magaalada Al-Nasiriya ee gobolka Diqaar ee koonfurta dalkaasi Iraq dabadeedna rasaas ay huwiyeen dadkii ku sugnaa halkaasi. Dhinaca kale gaari walxaa qarxaa ka buuxa ayaa ku qarxay meel u dhow bar ciidamada amniga ee dalka Iraq ay ku leeyihiin magaalada Al-Nasiriya gaar ahaan meel u dhow maqaayadda weerarka loo geystay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Iraq ayaa xaqiijiyay weerarka loo geystay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay ku geeriyoodeen in ka badan 40 qof. Saraakiisha caafimaadka ee koonfurta Iraq ayaa dhinacooda ka sheegay in geerida haatan ay gaartay 10 qof halka dhaawacuna ay ku sheegeen in ka badan 80 qof. Jasim Khalidi maamulaha isbitaalka magaalada Al-Nasiriya ayaa warfidiyanka u sheegay meedad gaaraya 10 qof in la dhigay isbitaalkaasi iyo dhaawac far badan oo ay ku jiraan 4 qof oo u dhashay dalkaasi Iran. Boqolaal ka mid ah ciidamada amniga ee dalkaasi iyo gawaarida gargaarka degdega ayaa buux dhaafiyay magaalada Al-Nasiriya gaar ahaan meesha weerarka iyo qaraxa uu ka dhacay. Ururka Daacish ama ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay koonfurta dalkaasi Iraq. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay ciidamada dalkaasi Iraq guulo waaweyn ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ururka Daacish. Website-ka Al-A'maaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay weerarada loo geystay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay geysteen naftooda horyaal ka tirsan ururkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halka adiga saaluun nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatana ku soo dhawaada ilaashii codki macna ee Umar Dhuul Cali.
Hey, hot honey, you're doing
tahay rabna xisbiga maxaa ka warabiya heesas Cumar Duule waxaad ka dhigaysanaysan VOA dhageysiyaal gurr waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan tagaasiilada Nairobi qarkood oo ashtako sameeyay oo shaqo joojina iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo wargeysyadii hayeeshay waxaad markan ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka ee ugu dambeeyay oo aan mar kale idin dulmarno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khamiista sheegay in uusan wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha Senate-ka Dimuqraadiga heshiiskaas oo ku saabsanaa sida laga yeelayo dhalinyarada dalkan ku yimid caruurnimo kuwaas oo la siiyay sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore Barack Obama heshiiskaas oo meesha ka saaray toddobaadkii hore madaxweyne Trump hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga Dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha Senate-ka Dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa sheegay in kulanka ay la yeesheen madaxweyne Trump dib ay isla garteen in si degdeg ah loo soo celiyo sharcigii dalka oo ay markaasi ku jiraan 800 kun oo qof kuwaas oo dalkan yimid iyagoo caruur ah. Pelosi iyo Schumer waxay sheegeen in qorshahan ay gaareen uu ku jiro sidoo kale arrimo la xiriira amniga iyo xuduuda labada dal ee Mexico iyo Mareykanka.
Russia iyo Belarus ayaa waxa ay bilaabeen dowladus military kaasi oo walaac ku abuuray xubnaha isbaysiga NATO. Oo iyo ku walaacsan heerka dowladuskaas u leegahay iyo waliba qalabka lagu soo bandhigay wasaaradda difaaca ee Russia ayaa sheegtay in ilaa iyo 2700 oo ciidan ay ka qayb galayaan dowladuskaasi dhacaya kana dhacaya ilaa iyo 6 meelood oo ku kala yaala Russia iyo Belarus waxaa sidoo kale ka qayb galaya ilaa iyo 700 diiradood 250 tanki iyo ilaa iyo 10 kamid ah maraakiibta dagaalka qoraalka wasaaradda difaaca ee Russia ayaa intaas ku daray in tababarka military uu nuxurkiisu yahay oo kaliya isdifaac isla markaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn.
Saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyeen kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ee ISIS ay gowraceen 2 qof oo ay fudub u haysteen kuwaas oo ku haystay gobolka amni darrada ka jirta waddankaasi Kunaar. Gudoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalamazaay ayaa VOA u sheegay Khamiista maanta in falkani uu ka dhacay 2 cisho koor deegaanka Monoga isagoo intaasi ku daray in dadka ay gowraceen aysan wax xiriir la lahayn dowladda. Kooxda ISIS farceeda dalka Afghanistan ka jirta ayaa gobolka Khorasan ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi waxaana labada qof ay gowraceen ay ku eedeeyeen in ay xiriir la lahaayeen oo ay basaasiin u ahaayeen sida ay yiraahdeen Breakinka.
Dabka kacay dugsideemeed ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa waxaa ku dhintay 24 qof. Saraakiisha dabdumiska ee dalkaasi ayaa waxay sheegeen in dabkaasi uu ka kacay dugsiga Darul Quraan Ittifaqiya oo uu ka bilowday dabaqa ugu sarreeya dhismaha, halkaasi oo ardadu ay jiifeen. Dabayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da'doodu ay u dhaxayso 13 ilaa 17 jir iyo 2 macalin ayaa awood u hayay inay dabkaasi ka soo baxsadaan, kaasi oo xiray albaabka kaliya iyadoo daaqadahana uu ku xiray shabaq bir ah. Goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in la maqlay ardada oo gargaar codsanaya, waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen qiiq dabkaasi uu dhaliyay. 18 kale oo ka mid ah ardada dugsigaasi ayaa la sheegay in lasoo badbaadiyey, waxaa 6 ka mid ah la dhigay cisbitaalka.
Habeenka wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Magaalada Nairobi waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay tagaasida internetka laga dalbado ee farsamada casriga ku shaqeeya ee loo yaqaan Uber. Tagaasidan ayaa culays ku keenay tagaasidii hore ee magaalada laga isticmaal jiray, taasoo keentay in lagu soo rogo amarro qiimo dhimis ah. Tagaasidan oo ka cabanaya amarradan lagu soo rogay ayaa shaqo joojin ku dhaqaaqay sida uu Nairobi warbixintan kaga soo diray wariyaha VOA Yasin Ciise Wardheere.
Tagaasida nooca loo yaqaano Uber oo ah kuwa lagu dalbado aaladda internetka ayaa la sheegayaa inay shalay bilaabeen mudaharaadyo ay shaqada kaga fariisanayaan. Mid ka mid ah kuwa wada tagaasida Uberka ayaa waxa uu sheegayaa in cadaadis fara badan uu kaga imanayo qiimo dhimista lagu soo rogay iyo cadaadiska ay kala kulmayaan hay-adaha qaabilsan dhinaca sicirka. waxaanu shaqada uga fariisaneynaa dhaga u dulqaada weynay xadgudubyada darawalladeenna iyo dadka macaamilka nala leh loo geysanaya, ayuu yiri mid ka mid ah kuwa wada uberka oo u waxbay wargeyska dhaystaan dayacaddadkiisii maanta soo baxay. inkastoo ay xaq tahay in la xurmeeyo qof waliba xuquuqda uu leeyahay in uu gaadiidkiisa markaasi isagu adeegsado, haddana dadku waxa ay ka walaacsan yihiin bulshada adeegsata uberku inaanay ku kalsoonaan karin marka leego sicirada iyo weliba macaamilkooda. xarumaha warbaahinta qoraal ay soo gaarsiiyeen guddiga gaarka ah ee taksiilayaasha loo yaqaano uberka ee aada ugu soo kordhaya muddooyinkii dambe dalka ayaa waxaa cabashadooda ay ku saleynayaan 25% qiimo dhimista lagu sameeyey oo markaasi haatan hoos loogu soo celiyey 15%. waxyaabaha lagu eedaynayo wadayaasha uberka taksiga la yiraahdo ayaa waxaa ka mid a iyagoo ku waxyeeleeya wadooyinka gaadiidka kale ee ay ka midka yihiin kuwa markaasi iyagu dadka iskalihi ay wataan ama shirkaduhu ay leeyihiin, gaar ahaana wadooyinka loo yaqaano ring road, uhuru highway, gong road, wayaki way iyo meelo kale oo faras magaalaha ka mid a oo qaar aan markaasi diiwaan gashanayn, iyo waxyaabo kale oo ay kaga shakiyeen dadku adeegsada. si kastaba ha ahaatee waxaa aada ugu soo kordhay noocyada loo yaqaano little taxify, mondo iyo uber oo iyagu ah noocyo aan markii hore dalka ka jiri jirin, islamarkaana aaladda internetka lagu dalbado oo dunida horay u martay aada looga isticmaalo. waxaana shalay cabashadooda ay gaarsiiyeen xarunta weyn ee sajaholka oo ay ku doonayaan in laga ilaaliyo midab faquuqa gaarka ah iyo xuquuqda ay leeyihiin inay siday doonaan u ganacsan karaan iyagoo markaasi aan lagu xadgudbin. isla markaana ay lagama maarmaan tahay in lagala tashto inta aan sicir iyaga markaasi loo goyn ama qiimo dhimista lagu soo rogay. waliiskuna waxay uga digayaan wadayaasha tagaasidan ku soo badanaya dalka in markaasi ay ilaaliyaan xuquuqda tagaasida kale ay leeyihiin. jeexsiin sawir reere v o a nairobi.
tana khiyaarta awoodaa nagala xiriirtahay waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya wariyaheena muqdisho axmed xasan colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada muqdisho maalintii labaad waxaa kasii socda bandhiga carwada ee buugaagta ee magaalada muqdisho. carwadan waxaa kasoo qayb galay dad fara badan oo aqoonyahanaa oo isugu jira soomaali iyo ajaanib intaba. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa carwadan buugaagta waxyaabaha ilaa hadda ka dhiman, waxaana dooda igala qaybgeli doonaa sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed iyo muna maxamed diirshe oo ka mid ah ka qaybgalayaasha bandhiga ama carwadan buugaagta. waxaana su-aasha hore aan siiyey muno. muno, waxaa ka mid tahay ka qaybgalayaasha gabdhaha kasoo qaybgalay ayaa ka mid tahay oo buugaagta sanadkan kaga qaybgalaya. maxaa adii sanadkan aad isleedahay carwada, way ka dhimeed ama maaragtay kaga soo qayb gashay adi?
bismillahi raxmaaniraxiim. marka hore aad iyo aad aan umaadsan tahay. waxaan aan kala soo qaybgalay saddex buug oo la kala dhaho haweenka soomaaliyeed shalay iyo maanta iyo ilinta qobanaysa yaa ka damqanaya iyo buug la dhaho dumar iyo dareen. waxa aan ka mid ahay martidii kasoo qayb gashay sanadka saddexaad. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahaddaas iska leh. laakiin maanta waxaan uga qayb galayaa bandhigan buug kale oo la dhaho waayihii xaji kuweed oo ah buug taariikh ah. haddii aan kuusii sheego taariikhdiisa waxa waaye buug wiil yar oo soo lugeeyey oo tuuladii oo ku dhashay ama gobolkii oo ku dhashay ee kasoo lugeeyey oo muqdisho kusoo galay lug. markuu lug kusoo galayna nolosha ka bilaabay inuu noqdo xer oo masaajid uu ku noolaado. kadibna uu aaday iskuul oo wax bartay oo gelina ahaa nin shaqaysta oo xamaasha, gelina ahaa nin iskuul aado. nasiib wanaag waxa uu helay inuu helo wuxuu helay scholarship, wuxuu helay deeq waxbarasho oo banaanka ah. deeqdii waxbarasho oo banaanka markuu aaday ان وخه هله جعيل aad qurux badan oo aad u fiican oo hadana aad u xanuun badan maxay ila jaceelkaas wuxuu ahaa jaceel ah in kala duwanaan dal iyo midba ee waxa ay nafteeda iyo maalkeeda iyo caruurteedaba ay u hurtay in xaji kuweed oo noqday qof waayeela in ay xanaaneyso oo ay haysato ilaa uu ka duqoobo ilaa uu ka geeriyoodo ilaa ay ka duugato xaji kuweed
een maxaa isleedahay marka way ka dhimayeen wali carwadan
wallahi yani waxa aaminsanahay in sanadba sanadka oo ku xigo inuu sii hor marayo oo wax oo qurux badan ay keenayso iyo dad aad u fiican oo aan islaheen intaas ah Soomaaliya hal mar awdo iman kartaa inay isugu yimaadaan mar walba waxaan ka qaadanaa in farxad isbarasho iyo galgacayl iyo xiriir iyo wax aad u qurux badan
marka horumar ka muuqdo iyo wanaag
iyo
wanaag waxa Sheikh Abdirashid isla su'aashan oo ku saabsan arwadan maxaa ka dhiman ilaa hadda
waa maasan tahay in qalaad iyo bihada fuuud iyo saaxiibadeed ay wala jirtaa mano in salaan kadib wallahi in horta wax lagu faano ayaa meeshan ka muuqda marka fiiriso dhalinyarada marka fiiriso sida maaragtay hamiga sida maaragtay wiil yar oo hadda aan xaafad iskula nooleyn oo nin waliba da' yar ahaa oo waliba nin dadka tabaysta yar kasoo jeeda ahaa ayaan hadda salaamay markaas aan waxaan idii ma waxa rabtaa in aan ogaa inuu si oo dadaal inuu asagu wax isku bari jiray hata markaas aan waxaan idii ma waxa rabtaa in aan qoraan noqoto markaas wixii hadaan baa laba buug baan qoray marka een waxa sa jira wax dhindhiman wax dhindhiman waxa kamid aan hadda dareemayo ee eray bixinta nimankan dhalinyarada ay waa dadaalayaan laakiin hadda afka Soomaaligu waa bad oo kale marka meesha waxa ku qoran een
arwada
buugaagta marka waxa ka dhiman bandhiga arwada buugaagta marka taas oo eray bixin marka laga reebo iyo dadaalka loo wado in barnaamijka la tago walaal arintaas aad iyo aad bay wax gal u tahay laakiin wax waaye marka saba eray bixinta iyo waa la soconayaan iyo kobcu barnaamijyada sida uu sameeynaayo
oo sida la iswaafajinaa marka waa wax ka dhiman wiilayaal leen
inshaallah
een muno meesha wax ka dhiman ilaa hadda eray bixin baa af Soomaaligii baan leeyahay sheekhu sidaa uu sheegay makaga muuqatay masaba kula tahay in bandhigga carwada ee buugaagtay ama carwada buugaagta Muqdisho
wallahi aniga ma ii muuqato aniga ka in qora Soomaaliyeed af Soomaaliga wax oo lagu qoro iyo af Soomaaliga oo lagu hadlo ma aha isku mid aniga marka aan qoro in qisada oo ay ka soo maxato in maskaxdeeda ama aan raadiyo ama soo aruriyo aan qoro waxaan u siinaa in dib in oo la soo tafatiro oo af Soomaaliga oo dib loo tafatiro ma sheegi kara aniga mana ii muuqato
marka in bandhigga la yiraahdo ma soo geli kartaa walaal
aniga waxa aqoon ma ilihi waa soo geli kartaa ama soo geli kartaa ma ku dhigi kari af Soomaaliyahan may
laakiin waxa wax ku qoraysaa af Soomaali waa Soomaa
af Soomaaliya wax ku qoraa marka aan qoro waxa loo gudbiyaa in la soo tafatiro af Soomaaliga maxay la isku mid maaha kan lagu hadlo iyo kan wax lagu qoro waxaan aan u sii gudbinaa dad Soomaali ah oo qabiir ah sida idaajay oo kale oo soo turjuma oo soo fasira oo si fiican u soo qoro markaas aan soo bandhignaa een marka aniga ma dhigi karo maanta waa sax iyo waa khald midna ani ahaan ka munaa waa aad iyo aad ila fiicanta haddii qaldantahayna waxa la weydiina dadka af Soomaaliga u ah ee qabiirka ilaa jaa maanta waa jooga waa kana ma dheero
ha wuu fadhi
marka
waan arkay laakiin waa yahay marka een adiga naftigaad maxaa dareemay marka maxaa dhiman asla
wax dhiman ma laha asla yani
hay muno waa markii la fiiriyo meeshii laga soo kacay meesha hadda la marayo waa meel wanaagsan dhammaystirkana waa loo socdaa dhalinyarada
maantadhalinyarada
maanta shaqadaas haysana waxay mudan yihiin in markasta la bogaadiyo shaqada ay qabteen iyo hawsha u socdaa laakiin iyada laftigeeda shaqaday kamid tahay eray bixintu shaqaday kamid tahay haddaa hawl hayso buug feerkan oo kale ama hadda bandhigaan oo kale marka horta bufee markiina waxaana horta waa temporary waa wax meel la dhigo oo haddana laga qaadayo moogta bandhigaa noqona amaa arwadu waa alaab meel lagu kaydiyo arwo markii la yiraahdo alaabta meel baa la dhigtaa laakiin hadii la yiraahdo bandhig hadii la yiraahdo arwadan inay laba maalmood ka bacdi laga tagay ama saddex maalmood bandhiga sheegay hadii laakiin lagu yiraahdo arwada alaab meel la iska dhigo kala waa noqotaa oo waa sa arwada nageeya alaabta ka gadanne markii la leeyahay
oo
dukaan amaa waa arwo arwadu dukaan waa ka weyn dukaan waa ka weyn tahay waa markii ay ka weyn tahay dukaan arwadu waa wax ka weyn dukaan dukaanku waa yar yahay markii loo fiiriyo afka Soomaaliya arwada weyn arwada markaa hadii la yiraahdo bandhiga arwada markii la yiraahdo halkaan waxa la soo dhigay saddex bari hadda maanta soo saddex bari maaha
saddex
bari kale waa laga guuraa waay marka wax bandhigaas wuxuu sheegaa in dhowr ma
maalmood ka bacdi meesha laga guuray laakiin hadii la ila carwo waxa laga yaba afsawaali qof yiqana inuu maalmood soo aado
oo meeshi carwada
uu ka furanta wiila marka waa eray bixinta kaliya yaani sababtaas ay ku iiban karaan ma hanay
marka waxyaabaha ka bixay ka dhiman ilaa hadda dareemaysu waa eray bixinta
kaliya aan ku akhriyaan oran kara dadaalka yaani nama
gal laakiin dadaalkii iyo horumarka
gudaha galay ama
sida kale
kay sida yaani barnaamijkaas
loo laakiin dhalinyaradu
sida ay maysa wax u baahan tahay inay afka lala wada anaga waxa weeye dadka afka ku dadaalaya inay dadoodiida waa joognaa marka inuu afku la socdaa la rabaa shaqada la qabanayo
waaye waaye een marka fiiriso een arwadaan oo kale buugaagta een waxyaabo kale adiga marka ku aaso bandhigta maana waxyaabo kale oo la yaabtay oo ku cajib geliyay ama aad aad ka fikirin ina meesha lagu soo bandhigo
walaay waxa taas ah waxaan nahay 11 gabdhood oo wax qoray waxa ku jirto een gabar oo Kenyan ah waxa ku jirto een gabar oo Rwanda ah waxa ku jirto een gabar soo qortay buug la dhaho een buufis oo ku qoran af carabi waxa ku jirtay een gabar Soomaali ah laakiin ah reer Kanada oo soo badhigtay buug la dhaho een haski bonka bonka yaani midganka iyo kabatolka iyo walo haskiisi oo ah dal yaani bon wax oo ka takooran een bulshada dhexdeeda laakiin Soomaali ah Islaam ah oo kugu midab iyo dal iyo diin ah laakiin wax aan macno weyn lahayn loo dhahay bonki marka waxa isla haddii aan nahay in gabdhaha Soomaaliyeed waxa u sara kacnay meel fog iyo wax dheer maxay ahay waxa la soo bandhigay Soomaali Carabi
waxyaabahaas laftigaada la soo bandhigay oo bonki oo kala adiga maxay ku dareen gelinay
waxa ii dareen gelinay wax oo qaldan eesan ahayn yani wax saxa
ma samayn kartaa hablahaada oo kale ama dadka kula dhisho kale iyo macnaha waxyaabaha lagu takooro kala saas ma adiga ma samayn leh ma ku dareen leh ama ma samayn leh
wallahi wa xanuun balan tahay laakiin
Soomaalidu
ka korka uu jiraa wax oo naga horeeyay oo
weyn
laakiin waa Islaam waa Islaam waa Soomaali
waa walaal
waxyaalaha sakara waxaa loo baahan yahay in oo laga wacyigeliyo oo la joojiyo maxay leey ma aha wax oo la iska takooro laakiin waxaan noqday in dhaqankeenii hadii la dhahana waxa laga tagaa ee dhaqanka waxa moodaa in aan macna kale ay yeelinaysid ii wiji kale insha Allah waxa aan rajaynaynaa maca waqti in waxas ay baabaan
een si aad rasiid een arwada waa markeysa waxyaabaha hadii lagu soo bandhigo kale iyo waxyaabaha takoorka iyo waxyaabaha meesha waxba muuqanaya maxaa dhimana is leedahay wili
horta gabdhaha ayaga waa wax ugu badan oo dhibaatada takoorka soo gaarto waa wax ugu badan laakiin ayaga laftigoodu diyaar uma aha inay ku dadaalaan takoorka inay ka baxaan gabdhuhu hadday ayada hooyadu hadday diyaar u tahay inay gabadheeda markii la qabsado ay garab istaagto in yacni maaragtay takoorka laga daayo codaga kala qafato way noqon lahayd laakiin waxa laga yaabaa dhaqankiiba ayay laftigeeda jiidan waa baqaysa marka horta dumarka soo istaageen takoorka ayay horqoon inay hor istaagaan een midaas waxa leeyahay deeri
soo dumar kaliya ma culimadu waxa
culimadu
ma yaa
haddii diinto dumarka ma number 1
nin number 1
dumar ka banaa maya aniga waxaan diidanaha ma diidana waxaan idhi
gabadheeda
gabdhaha inay ragga ayo
su-aasha ay kusii
weydiinaysaaadiga gabadhaada maanta hadduu kaasoo doonto nin mu guurin laheed
waa siina hadii alla insha allah waa siina hadii alla yiraahday dhacdo waa siina waxaana ku siinaa problemada maanta soomaaliya haysta aniga dadka horta u oleynaya dadkan in dhibaatadii laga daayaa ka ku jira buwaagta aan qoraynayo ku jira waxa waaye soomaali oo dad ah oo waxgal ah oo waxa ay farsamada keliya lagu nool yahay ayagu qabta ama kalihii tola ama birtii tuma ama mucisi wax walba qabanaya ayaa waxaan macno lahayn qofka waxba ogeyn iska takoor saas darteed marka takoorkaas hadii la yiraa in laga baxo soomaaliya waa inay u diyaar garowda hadii la yiraa barnaamijkaasi waa midan kale dhalinyaradan
maxaa ku talinayaa marka ugu dambeyn
maya waxa taladu waxay tahay dadka oo dhibaatadan loo geystaayna waa inay iyaguna aysan isyasiin ay waxan diidaan oo soo istaagaa
arwada
marka waxaa lagu talinaya hadii la yiraahdo sanadka dambe inay intaan ka sii wanaagsanaanayso wixii arag bixinana waan sheegnaa waa dhamaystiraa insha Allah
waaye aad ama tintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed iyo Muna Maxamed Diirshe oo kamid ah ka qaybgalayaasha carwada buugaagta ee maalintii labaad ka sii socotay magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qaybgaleen barnaamijka dooda gaaban intii aan markale ku kulmi doono xubin caynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaad u maasantahay. Kaasna wuxuu ahaa wariyaha Axmed Xasan Olaad iyo Doodi Gaabeed. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh. Waa kuwan
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmed, oo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray howlgallada ciidanka dalka Kenya ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaysa keymaha Boni. Wargeyska ayaa qoray in howlgalladan ciidanka Kenya lagu burburiyay saddex goob oo ka mid ah meelaha ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadkan. Saddexda goobood ee la burburiyay ayaa ku yaala deegaanka Lango La Simba ee ku yaala galbeedka Lamu.
Sida wargeysku u leeyahay, madaxa howlgallada keymaha Boni Joseph Kanyiri ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Kenya ay ku guuleysteen goobaha ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Joseph ayaa ka hadlay in goobaha la burburiyay Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weeraro ay la beegsadaan gaadiidka maraya waddada Lamu Gambagarsen, waana isla goobtii ay maleeshiyada dhowaan ku laayeen dad rakaab ah oo halkaasi marayay.
Wargeysku waxa uu qoray in labadii bishii Agoost ay kooxda Al-Shabaab dileen saddex sarkaal oo ka tirsan deegaanka Tana River kadib markii Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen gaari ay la socdeen saraakiishaas. Dhowaan laba qof ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay isla deegaanka kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay rasaas huyeen gaadiid. Kanyiri ayaa wargeyska Daily Nation waxaa kaloo u sheegay in goobaha la burburiyay ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen ay gacan ka geysan doonto amniga deegaanka.
Sida wargeysku uu sii wado, waxa uu leeyahay ciidanka Kenya waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu baacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Hindi, Witu iyo keymaha Boni, waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay ka fogaadaan goobahaasi muddada ay howlgalladani socdaan. Sidoo kale waxaa looga digay dadka horey uga soo cararay guyahooda inaanay ku noqon deegaanada ay weli howlgalladu ka socdaan.
Wargeyska Independent ee kasoo baxa dalka Koonfur Afrika, haddii aan u gudubno, ayaa isna waxa uu wax ka qoray in qaramada midoobay ay ku baaqayso sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed. Wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay in hay'adda qaramada midoobay ay ka codsanayso dhaqaale wax lagaga qabto abaaraha ku dhuftay Soomaaliya oo weli taagan, iyadoo lagu qiyaasay in 2 milyan oo qof ku dhowaad ay saameeyeen abaaraha, daadad iyo sidoo kale cabsi laga qabo dagaallo cusub oo dhex mara dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Wargeyska ayaa qoray in xilligan ay muuqato in ay sii xoogeysteen dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Bulshada caalamkuna waxa ay ku baaqday in sanadkan oo keliya loo baahan yahay lacag ka badan 200 milyan oo dollar. Baahida gargaarka bini aadamnimo ee gudaha Soomaaliya weli waa mid daran, hase yeeshee arrintu waa ay sii cakirantay iyadoo sababtuna ay tahay abaarta, daalad iyo colaado. Sidaasi waxaa yiri Eric LaRoche oo u qaabilsan qaramada midoobay isuduwidda gargaarka bini aadamnimo ee Soomaaliya.
Wargeyska ayaa ka hadlay in dalka Soomaaliya aanay weli ka jirin dowlad xoog badan tan iyo sannadii 1991. Waxaa intaasi u dheer musiibooyin dabiici ah oo abaartuna ay ka mid tahay iyo daadad dhashay tan iyo bishii Oktoobar. Wargeyska waxaa kaloo uu qoray in qiyaastii 1.8 milyan oo Soomaali ah ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin la xiriira korriimo xumo, waxaana ka mid a dadkaasi carruurta.
LaRoche waxa uu sheegay in xilligan arrinta ugu darani ay tahay in Soomaaliya ay ku sufuul leeyihiin colaado, waxaana hadalkan uu ka sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Waxa uu intaasi ku daray in looga baahan yahay bulshada caalamka inay tallaabo qaadaan si looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara dhibaatooyinka abaartu ay ka mid tahay, iyo in la hubiyo in dadka Soomaaliyeed ay helaan waxyaabahaas aasiga ay u baahan yihiin.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in qaramada midoobay ay sheegtay in 1.8 milyan oo qof ay ku sugan yihiin xilligan xaalad khatar ah, 1.4 milyan oo qofna ay la dhibaataysan yihiin cunno yari, iyo sidoo kale 400,000 oo qof oo iyana ka cararay guryahoodii abaaraha dartood. Sidoo kalena daadadka iyo dagaalada ayaa sabab u ah barakacaas. هيئة قرمة ميدوبي وحا اي شاكتاي ان لعقاها اي كوباق داي اي كورو دافايا لابو بقول اي تدبية صدن كمليان اي دولار لو استعمالي دونا قرقار كبني ادن نما اي صوماليا سيدا عنادا بيها كالمين تا دادك براكعي ابو ريستا شقوين iy sidii dadka beeralayda ah ay dib ugu soo kaban lahaayeen maadaama musiibooyinka bani aadamnimo iyo colaaduhu ay burburiyeen beerihii ay ku noolaan jireen
intaas ayay ku soo gabagabeeyeen barnaamijka wargeysada oo idin la socodsiinayeen anigu ah Ahmed Cali Sheikh oo ku sugan studiyaha VOA Washington iyo Ridwan Haji Abdulwali oo London ku sugan sidaas iyo nabadgelyo
adoo maasiin ahmed iyo ridwan halka aad ka dhigaysanayseen barnaamijkaasi wargeysada waa VOA markana intaan gabagabada idaacada gaarin xarun shay baar oo casri ah oo loogu talagalay baarista hidde-sidaha loo yaqaan DNA ee dadka lagu kala saaro ayaa laga furay Puntland xaruntan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee Soomaaliya laga hirgeliyo hadaba Ibrahim Xasan Danduray ayaa shaqada xaruntani waxa uu ka wareystay wasiirka cadaaladda arimaha diinta iyo dhaqan celinta ee maamulkaasi Puntland Saalax Xabiib Jaamac
xarunta way jirtaa ee muddo soo socotay lagu jiray walaalaheeda 6 bishii September ayaa la daahfuray ee xaruntaas oo ka soo wada shaqeeyeen soo diyaariyeen wasaaradda cadaaladda iyo muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka ee runtii waa meel muhiim gaar ah oo ahaa reer Puntland dhammaan Soomaaliyeen oo nabad ay joogaan maadaama ay xarunta ugu horeysa Soomaali xarun madal laga hirgeliyay xarunta oo aan saacayso inay kala saarto sida caadi kursiga meel barino kale de kursiga duu dhaco in la soo heli karo qofka DNA-diisa iyo qofka dhigta geysta sida loo ogaado samarkii oo in kala duu dhicin haddii ilmo la isku qabsaday sidoo kale mustaqbalka inaan gaarno deen soo aha qof oo jira soo saar waa la fiisa dhigta iyo qofka meesha laga helo deen noqoto haddii cid noqoto waxaa DNA lagu heli karo in la raadiyo arajeedeena marka ay noo xaliso waxyaalaha soo ahaa taagan misaan soo ahaa la helin in lagu xaliyo
DNA wax sahlan maaha qalab casri ah ay u baahan tahay marka yaa idin ka caawinay
waa qalab casri ah runtii waxa naga caawisay dawladda Sweden ee maxuu ahaa ka shaqeysay hay'adda UNFPA oo waa hadbiga marka ayaa beelo ka timid maxuu ahaa wadanka Sweden
marka ma haystaan shaqaale caafimaad oo la tababaray inay ka shaqeeyaan arrintaas
wasaaradda caafimaadka waa shaqaale soo saartay shaqaalahaas oo ka shaqeynaya muddo afar toddobaad oo lagu tababaray xarunta DNA-da ku taal maxaa dalka Kenya magaalada Nairobi muddo soo tababaranayay kabacdina sidoo kale nin expert baan u keenay intaa la joogay hadda oo weli la sii joogay oo la diyaarinayay marka inuu la joogo ku noqdo la socdo shaqada si ay wadaan
shaqada marka hadda ma bilaabatay
way bilaabatay hadda lixda bisha dad furnay qolkeeda waa dhameystiray waxa uu magaraadka dad soo soo baray waa diyaar marka maadaan kaashadana wada helno wixii waa noo joogaa wax laga maqan malaha marka hadda waa shaqeynaysa waa xaro shaqeynaysa oo furan diyaar u inay howlgasho waana howlgashay oo waxa wixii loo baahdo loo isticmaalaya
yay marka xaruntaas hoos imaanaysaa ma wasaaradda diinta iyo awqaafta ma waxay hoos imaanaysaa wasaaradda caafimaadka mise hay-adaha amniga sida booliiska
barnaamijka waa wax layiraahdo oo pilot project waa bilowyay maadaama bilowey tahay wasaaradda caafimaadka ayaa gacan ku haynta iskala dhanka maadaama dadka ay soo tababaray iyo arrin soo ahaa shay baarada laga keenay caafimaadka laakiin waa kuwada jiraan laamihii amniga cadaaladii caafimaadka kulli markuu soo socdaana waa wuxuu ahaa lagu wada shaqeynayaa waa tiim loo sameynayo guddi sagaal qof oo ka tirsan wasaaradaha iyo hay-adaha loo wada baahan yahay ka wada shaqeeyaan kulligood marka si barnaamijkan soo ahaa barnaamij uu noqdo guuleysta oo shaqeeya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka Puntland Saalax Xabiib Jaamac wuxuuna u warramayey wariyaha Ibrahim Xasan Danduri halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA
idaacadeenna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale kulmi doono waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga Ibrahim Xasan Danduri idle nabadgelyo.